говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. Свобода сьогодні. Про найактуальніше, що трапилося у п'ятницю 30 травня. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Пропоную вам такі, зокрема, теми. Курс долара в Україні тепер змінюватиметься як погода, обіцяє голова Нацбанку.
Погода вчора була дощова, сьогодні от сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути.
Якою була справжня мета засідання Ради національної безпеки та оборони – політична чи економічна?
Я накладаю вето на цей закон з вимогою внести зміни до статей про продаж та оренду землі.
Володимир Путін не впевнений, що у Франції все гаразд з правами людини.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну давайте возьмем положение в тюрьмах Франции. Там все в порядке у вас?
Однак спершу короткий інформаційний випуск. В студії вже колега Людмила Ванник. Людмило, прошу.
Дякую, Зиновію. Презентація громадської кампанії «НАТО так» проходить у Києві. В акції беруть участь представники громадськості, військові та політичні діячі. Народний депутат з блоку НУНС Святослав Вакарчук вважає.
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики, які супроводжують нашу країну в процесі вступу до НАТО. І я впевнений, що правда буде нашим найбільшим союзником. Та річ, над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є.
Цього року на саміті НАТО в Бухаресті відклали розгляд питання про приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі. Основним аргументом такого рішення була відсутність єдності в українському суспільстві щодо членства України в НАТО. Україна отримала політичну підтримку ЄС у відповідь на негативні заяви з боку Росії. Про це повідомив представник України при ЄС Андрій Веселовський у Брюсселі. За його словами, під час засідання Україна-трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що відбулося минулого тижня, європейська сторона сама порушила це питання, висловивши стурбованість окремими заявами російських політиків, які фактично піддали сумніву територіальну цілісність України. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Рішення запровадили обмеження на кількість гравців за громадянством у футбольних командах, ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся сьогодні в Сіднеї в Австралії. Проти таких планів різко протестує Євросоюз, бо вони суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Кількість суїцидів в армії США минулого року досягла рекордного рівня. Самогубство вчинили 115 військовослужбовців. Це найбільша цифра з 1980 року, коли почала збиратися відповідна статистика. Зиновію.
Дякую. Людмила Ванник ознайомила нас з найновішими новинами в Україні та світі.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM від 1 квітня. Вранці від 6.30 до 7.30. Увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Забути про вибори, не світитися перед телекамерами та сісти на робочі місця закликав політиків і урядовців на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони президент Віктор Ющенко. На карту, каже глава держави, поставлено економічне життя країни. З вуст прем'єр-міністра, яка сиділа між президентом і главою його секретаріату, не сходила стримана посмішка. На засіданні РНБО побувала моя колега Юлія Жмакіна, і вона зараз зі мною на прямому зв'язку. Юліє, добрий вечір.
Добрий вечір, Зиновію. Добрий вечір, шановні слухачі.
Юліє, чи справдилися прогнози міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, що через найближче засідання Ради нацбезпеки і оборони намагатимуться усунути уряд Тимошенко? Були такі спроби?
Ну, звичайно, це був сильний образ від Юрія Луценка. Таких спроб не було, але те, що було публічне пороття прем'єр-міністра і уряду, це очевидно. У вступній промові на засіданні Ради нацбезпеки і оборони традиційно, але від цього не менш артистично, Віктор Ющенко закликає політиків вийти з образу зірок і взятися за роботу.
Вибори закінчились. Нагадати, що дострокових парламентських виборів у цій країні не буде. Нагадати, що ми живемо не в сюрреалізмі, а прикладним щоденним життям. Фіналізація виборів, в тому числі в місті Києві. Жалко, що боги сходять з п'єдесталу. багато емоцій, багато жалів, але прийшов час забути про ці вибори, сісти на робочі місця всім і почати працювати. Це особливо стосується виконавчої влади. Спокійно, але категорично. Прошу і благаю припинити балаканину, прожити один день без телебачення і без камери.
Ну, от Зиновію, власне, зрозуміло, кому це адресується.
Угу. Скажи, будь ласка, Юлія, лише популярність і публічність закидав Віктор Ющенко Юлії Тимошенко сьогодні?
Безумовно, ні. Неефективна і неправильна боротьба з інфляцією – ось головний докір Віктора Ющенка, уряду і Юлії Тимошенко. Дивується, як можна при гарному попиті на за кордоном і надлишку продукції в Україні обмежувати українських виробників, які хочуть продавати олію, зерно, цукор за кордоном. І натомість знімати мита на ввіз, скажімо, польського чи аргентинського м'яса. Все це, каже Віктор Ющенко, смерть для національного виробника. Методи уряду називає поверненням до соціалізму. І вручає уряду вже другу жовту картку.
Травень місяць – це традиційно. Місяць, у якому ми маємо дефляцію. У цьому році дефляції у нас вже не буде. У цьому році у нас буде, можливо, біля 1% інфляції. Хотів би всіх застерегти. Це є жовта карточка на те, що дії, які на протязі 5 місяців вживаються владою, є неефективні. І тому я наполегливо запрошую коаліцію, уряд, Національний банк ще раз сісти за стіл, сформувати самий продуманий варіант дій на ті виклики, які сьогодні існують в українській економіці, де ми вже звикли жити просто без реформ. Ми вертаємося до соціалізму і тих методів регулювання, які були для нас характерні ще 10 років назад.
Ти знаєш, Зиновій, на сьогоднішньому засіданні Ради Нацбезпеки і оборони Віктор Ющенко весь час апелював до власного досвіду як економіста і банкіра.
І колишнього прем'єр-міністра Юлія. Очевидно.
А ти знаєш, я хотіла це в кінці сказати, це ж дуже цікаво, до речі, що, ну, спочатку скажу про його економічні посилання на свою освіту і на минуле як головного банкіра країни. Він закликав нинішнього керівника Нацбанку, пана Стельмаха, бути незалежною установою, аби Нацбанк ухвалював самостійні рішення. До речі, після Ради Нацбезпеки і оборони Стельмах спростував, що має якийсь вплив. Ну, я сам кінець хочу сказати, що багато оглядачів казали, що Віктор Ющенко сьогодні нагадував фахового прем'єр-міністра. А от чи сподобався він Юлії Тимошенко у цій ролі з прицілом на майбутнє? Із загадкової посмішки глави уряду було важко зрозуміти.
Зрозуміло, Юлія, а ще якісь рішення були, якісь цікавенькі?
Ну, найголовніше рішення Ради Нацбезпеки і оборони Раїса Богатирьова озвучила, що обов'язкові рекомендації уряду виконувати послання президента, поновити угоду про розподіл продукції з Ванко Прикерченська. Це компанія, що мала займатися розробкою прикерченської ділянки шельфу Чорного моря. Ну, і поза рамками Ради Нацбезпеки і оборони до цього Ющенко встиг вручити звання народного артиста, народних артистів, за друге місце на Євробаченні конкурсі пісні Ані Лорак і Філіпу Кіркорову. Так що в нас нових 2 народних артиста в Україні.
Тобто РНБО, можна сказати, закінчилося на такій сьогодні музичній ноті.
Ну, це не було питання РНБО, звичайно, але...
Це вже було після чи в рамках. Дякую, Юлія Жмакіна була з нами на прямому зв'язку. Вона розповідала про те, як проходило сьогодні засідання Ради національної безпеки та оборони, де, власне, Юлія Жмакіна була. Про нинішнє засідання РНБО і навколо нього ми будемо зараз говорити з нашим експертом, директором Центру соціологічних досліджень Софія Андрієм Єрмолаєвим. І моє перше запитання до нього. На вашу думку, якою була головна мета засідання Ради Нацбезпеки і оборони? Головна, а не задекларована, особливо з огляду на цікаві заяви напередодні засідання, пане Єрмолаєв.
Я думаю, що ми тут стикнулися з унікальною ситуацією, коли з одного боку є інформаційні качки, а з іншого боку є інтрига з боку президента. Інтрига я маю на в даному випадку маю на увазі лише як метафоричне висловлення, як якусь негативну оцінку в плані позиціонування і формування свого відношення до уряду. Інформаційні качки були пов'язані з тим, що уряд зараз дійсно має серйозні негативи в економіці. Причому в більшості випадків це вже пов'язано з наслідками певних непослідовних певних рішень. І критика з боку президента, причому критика в першу чергу як економіста, яка очікувалася і при підготовці його послання, а по-друге, це намагання, ну скажімо так, перевести стрілки з цієї соціально-економічної ситуації, яка є зараз, на проблему інтриг між президентським секретаріатом та урядом. І ця інформаційна качка була випущена у формі підозри, що президент буде намагатися через РНБО відправити відставку уряд. Президента немає сьогодні реальних повноважень по відношенню до уряду з точки зору його відставки чи не відставки. Максимум, що може зробити президент, ну і відповідно така структура, як РНБО, яка є дорадчою, це звертатися з проханнями чи рекомендаціями, а точніше з проханнями, зверненнями до парламенту розглядати питання про відповідальність. Це максимум. Враховуючи, що в парламенті зараз коаліція, хоча і знаходиться в політичному конфлікті, але навряд чи якось би зреагувала на таке подання і бумеранг звинувачень був би повернутий, а спиратися на опозицію – це надзвичайно ризикована справа для президента. Я переконаний, що плану висловлювати недовіру уряду і звертатися до парламенту з відповідними пропозиціями у президента не було. Але з іншого боку, я не виключаю, що для президента зараз є критичною ситуація в стосунках з командою Юлії Тимошенко і власності Тимошенко. Тому що урядова команда вже перейшла межу критики і, захищаючи власні економічні доробки, до речі, досить критичні, як на мене, розгортає відкриту кампанію дискредитації президента.
Хіба не президент з Балогою почали неприкриту дискредитацію Юлії Тимошенко дещо раніше, набагато раніше?
Якщо мається на увазі бажання пана Балоги стати ще одним політичним лідером в оточенні президента, і для цього він конкурує з пані Тимошенко, як, ну скажімо, така певна перевага. Так, ця інтрига є, і Балога дійсно, як на мене, давно грає в самостійну гру, прикриваючись президентом. Це є очевидний факт. Більше того, не секрет, що в політичному експертному середовищі все активніше йде розмова про те, що Балога сам не проти потрапити на крісло прем'єр-міністра. А відповідно, для цього потрібно зробити все, щоб дискредитувати діючий склад уряду. Але я думаю, що дещо перебільшені розмови стосовно того, що президент і Балога разом в дуеті свідомо формують зараз якусь нову коаліцію. Я думаю, що на сьогодні головне завдання, яке перед собою поставив Балога, за будь-який спосіб завоювати собі новий статус у цьому президентському розкладі в помаранчевому таборі, навіть за рахунок дискредитації своїх опонентів. Що стосується президента, він турбується іншим. Йому важливо водночас і репутація, і збереження президентської посади як центру влади, але навряд чи президент є політичним самогубцем, який за рахунок там якихось кулуарних домовленостей буде в секретаріаті творити нові коаліції. Я відповідаю на ваше запитання, хто кого дискредитував. Президент в своїх виступах публічно жодного разу не говорив, що він щось змінює в плані політичного формату. Балога перейшов межу. Він виступив з рядом заяв, які не лише зрезонували, а які дійсно обумовили вже ідеологічну кризу коаліції. Ну, що варте лише його звинувачення БЮТ в фашизації країни? Це дійсно речі, які за межею. Але я це розглядаю я саме як цю кон'юнктуру в помаранчевому таборі за нове лідерство. Дуже багато зараз людей хотіло б наділити себе так званими правами Майдану. Але борючись за ці права, вони зруйнували сам помаранчевий міф. Тому все виглядає так гнило і так непривабливо з точки зору стороннього спостерігача.
Пан Ярмолаєв, так все ж таки на сьогоднішньому засіданні РНБО превалювала економічна чи політична складова?
На мою думку, було намагання все-таки зберегти суто економічний контекст розмови. У всякому разі, я сьогодні не почув від перших осіб політизації розмови. А інша справа, що зрозуміло, що в коментарях, особливо з боку виконавчої влади, мабуть, цим подіям в РНБО буде надаватися в першу чергу політичне значення, тому що РНБО зараз розглядається, як, скажімо так, в першу чергу переважно, як елемент політичної гри.
Я вам дякую і хай вам щастить. Про нинішнє засідання РНБО ми говорили з директором Центру соціологічних досліджень «Софія» Андрієм Ярмолаєвим. Зі мною на прямому зв'язку наш кореспондент, наш оглядач Віталій Портніков. Він сьогодні, буквально за 15 хвилин, вестиме вечірню «Свободу» в прямому ефірі. Віталію, про що йтиметься? Які гості твої сьогодні?
Залишається тільки продовжити ту тему, яку ви зараз підняли в розмові з Андрієм Єрмолаєвим, тему політичного протистояння в Україні. Продовжуємо ми обговорювати з народними депутатами України Андрієм Шкелем. Нагадаю, що він представляє блок Юлії Тимошенко і Володимиром Арєвим. Наша Україна – народна самооборона, тобто та частина нашої країни, яка сьогодні схиляється до політичних сил, близьких до прем'єрки.
Дякую, дякую, Віталію. А слухачам нагадаю, що за 15 хвилин вечірня «Свобода» в прямому ефірі з Віталієм Портніковим. І це ще не всі українські події у «Свободі» сьогодні. Курс долара змінюватиметься як погода, але в межах, встановлених Національним банком. Про це сьогодні заявив голова НБУ Володимир Стельмах. Якої ж фінансової погоди слід очікувати найближчим часом і як її коливання вплинуть на економіку країни та на курс долара в обмінниках і комерційних банках? Тему з'ясовувала наша київська кореспондентка Тетяна Ярмощук.
Дев'ятий день офіційний курс долара в Україні тримається на рівні 4 гривні 85 копійок. Проте ситуація, як це було починаючи з 2005 року, а саме незмінності офіційного курсу не буде, обіцяє голова Національного банку Володимир Стельмах. За словами пана Стельмаха, визначальним чинником у встановленні Нацбанком нового курсу гривні була боротьба з інфляцією. На його думку, зміцнення національної валюти дозволить зменшити інфляцію на 3%. Сьогоднішній курс долара Володимир Стельмах називає найоптимальнішим у нинішній економічній ситуації. Однак, за його словами, він не є остаточним і змінюватиметься відповідно до ринкової кон'юнктури.
Життя щоденно міняється. Ви знаєте, що навіть погода вчора була дощова, сьогодні от і сонячна, тиск міняється. І тому, безумовно, з дня в день коливання курсу може бути. Але наскільки воно велике може бути, оце є питання.
Натомість президент не вірить, що зниженням курсу долара можна вилікувати інфляцію. Віктор Ющенко закликає голову НБУ до незалежної монетарної політики.
Я хотів би звернутися до голови Національного банку, щоб ви не піддавалися тим тискам, демагогіям, які вчинили навколо Національного банку. Пам'ятайте, саме найдорожче, що є в Національного банку, це довіра нації, а саме унікальна місія – це тримати стабільно гроші. Я хотів би, щоб ви відмежувалися від тих порадників, які діють, перш за все, в політичних, а не в державних інтересах. Не може лікуватися монетарними інструментами інфляція, яка носить бюджетний характер.
Наразі політику Національного банку назвати стабільною важко, каже директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин. Раніше нас переконували, що прив'язка гривні до долара є і залишатиметься й надалі. Потім було сказано, що гривня має бути револьвована, але рішення щодо цього постійно відкладалося.
Певним чином це вносило і панічні настрої. Що буде відбуватися? Чи буде банк дійсно підтримувати національну одиницю в якомусь коридорі і втручатися з інтервенціями, якщо буде порушувати цей коридор? Чи нічого зовсім не буде робити, а населення само має піклуватися про збереження своїх заощаджень? Ми не знаємо, чому в 2005 році курс був змінений з 5,25 до 5,05. Жодного пояснення тоді не було дано. Так само ми і зараз не знаємо, чому відбувся такий стрибок, кидок і чому саме 85, а не 95 чи 75.
Сьогоднішня заява Володимира Стельмаха свідчить, Національний банк де-факто відмовляється від фіксованого обмінного курсу. Хоча де-юре поки що він залишається таким, вважає фінансист Ігор Шпак.
Це менше і менше буде доларових зарплат в Україні, будуть гривні зарплати. І українці вже не будуть тримати під подушками 80% своїх заощаджень із портретом Франкліна, а поступово вони зроблять так, що 80% заощаджень буде у національній валюті.
А як же на нинішню політику Нацбанку зреагують обмінники та комерційні банки? На думку експертів, щоб мінімізувати ризики, вони збільшуватимуть розрив між купівлею та продажем валюти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У «Свободі» сьогодні міжнародні події. Для того, щоб подолати харчову кризу на планеті, Світовий банк започаткував нову програму в розмірі $1,2 мільярда. На ці гроші можуть розраховувати країни, які потерпають від дефіциту харчів. Світовий банк попереджає, якщо не діяти негайно, то голод і недоїдання загрожують 2 мільярдам людей. Мар'яна Драч розповість більше про нову програму Світового банку.
Світу потрібен чіткий план, щоб подолати продовольчу кризу, вважає президент Світового банку Роберт Зелік. Нова харчова програма, яку він оголосив, передбачає також 200 мільйонів доларів на гранти найбіднішим державам. Ці гроші підуть на те, щоб в першу чергу нагодувати дітей і вагітних жінок. Перші транші вже схвалили для таких африканських країн, як Джибуті та Ліберія. Наступного місяця має дійти черга до Таджикистану, Ємену і Того. А від проєктів, розрахованих на перспективу, зможуть скористатися дрібні фермери. Світовий банк допоможе їм дістати насіння і добрива, що вони дістали, вищі врожаї. Це повідомлення співпало зі звітом міжнародних експертів, які дійшли висновку, що ціни на харчі у світі протягом наступного десятиліття впадуть, але й далі будуть високими. Стефан Тангерман представляє одну з організацій, що досліджувала питання – Організацію економічної співпраці і розвитку.
Харчова криза неминуче означатиме, що більше людей не доїдатимуть. Передусім діти не дістануть досить харчів. Це означає, що ціле покоління дітей із бідних країн, можливо, не матиме світлого майбутнього. Якщо, як дитина, ви не отримуєте досить харчів, то не будете дуже продуктивними решту свого життя.
Підвищення цін на харчі найбільше вдаряє по зубожілим верствам населення. Щоб захистити цих людей, потрібно допомагати їм прямо. У цьому переконаний головний економіст Світового банку у справах Європи і Середньої Азії Прадіп Мітра.
І з огляду на те, що ми знаємо про вплив зростання цін на харчі на рівень бідності, дуже важливо, щоб країни запровадили адресну соціальну допомогу.
Так, наприклад, у найбагатшій країні світу, в Сполучених Штатах Америки, 26 мільйонів людей щомісяця отримують так звані продовольчі чеки. Схожі програми діють у європейських країнах. Чому ж Україна не запроваджує адресної соціальної допомоги? Економіст Ігор Шпек каже Радіо Свободи, що влада боїться непопулярних реформ.
Покопросавшися в архівах, ми можемо знайти кілька постанов Кабінету міністрів, які мали б на меті запровадити цей інструмент. Зокрема, як перший крок є складення реєстру всіх пільговиків в Україні. Однак на сьогодні далі, аніж намірів, ця справа з місця не зрушилась.
Щоб вирішити, як краще долати продовольчу кризу у світі, наступного тижня у Римі збереться конференція за участю світових лідерів і міжнародних організацій. Її влаштовує ООН. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зіновій Фріс. І далі в передачі. Зокрема, ви почуєте, Путін відвідав Францію і засумнівався в тамтешніх правах людини.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну давайте возьмем положение в тюрьмах Франции. Там все в порядке у вас?
Кримські радикали знову піднімають голову.
Дружно, тут камери есть. 5 раз скандируем. Слава Юрию Лужкову! Слава Юрию Лужкову!
Однак спершу невеличке оголошення. Так, в нас технічні проблеми, оголошення буде трішечки пізніше, а зараз європейська тема у «Свободі сьогодні». Володимир Путін, перебуваючи з першим закордонним візитом в якості голови уряду Росії, всіляко захищав свою країну щодо прав людини. Втім, послухаємо самого Путіна.
Страхи по поводу відсутствия в Росії прав человека сильно преувеличены. И вообще, на мой взгляд, эта тема является как бы инструментом для давления на Россию с целью достижения целей, не имеющих прямого отношения к правам человека.
Володимир Путін також дозволив собі засумніватися в тому, що з правами людини не все гаразд у Франції.
Проблемы с правами человека есть в любой стране. Ну, давайте возьмем положение в тюрьмах Франции, в местах лишения свободы. Там все в порядке у вас? Давайте-ка там поковыряемся. Я уверен, много проблем. Так же, как у нас много проблем. Но мы над ними работаем.
Заявив Володимир Путін під час свого перебування у Парижі. Детальніше про візит російського прем'єра до Франції моя колега Людмила Литовченко розмовляла з українською журналісткою в Парижі Аллою Лазарєвою.
Оглядачі говорять про те, що Путін в Парижі влаштували президентський прийом. Як ви це бачите зблизька?
Насправді так і є, про це пише вся французька преса, що політичний клас Франції так і не усвідомив, що він змінив функцію і що його приймають не як прем'єр-міністра, а в ранзі державного візиту. і той факт, що Саркозі мав з ним вечерю. Більшість тодешніх мас-медіа відзначають те, що розподіл влади між новим російським президентом і колишнім, а нинішнім прем'єр-міністром, так і не відбувся, і що Путін далі відповідає за міжнародну російську політику.
Алло, чи заторкнули у Парижі під час переговорів між Путіним і прем'єр-міністром Франції, Путіним і Саркозі, українську тему?
Власне, йшлося про енергетичну тему багато. І Путін казав знову про те, що Росія є дуже надійним постачальником газу на Захід. І так ніби побіжно згадав, що все буде завжди гаразд, якщо не буде сюрпризів від транспортерів. Тобто транспортером є Україна, і виходить, що він так не напряму зачепив трошки українську тему і ту репутацію, яку Москва системно створює Україні на Заході.
Але ще короткий підсумок візиту. З чим повертається, власне, Путін додому?
Відомо вже, що були досить плідними переговори по співпраці в атомній сфері. Кажуть про буцімто успішні переговори про військову співпрацю у Франції і Росії, але конкретики поки що журналістам не повідомляли. Але найголовніше те, що ніби зрушено з місця для найголовніше для Росії нову угоду, яку Європейський Союз має підписати під час головування Франції з Росією. Цю угоду, в принципі, було заблоковано Польщею і Литвою впродовж 2 років, і зараз якось старим засновникам Європейського Союзу вдалося якось залагодити цей конфлікт, і переговори знову 3 дні тому розпочалися щодо цієї російської угоди, і Путін, ну, наскільки так зрозуміло, від'їжджає з переконанням, що нову угоду таки буде підписано, і якісь інтереси Росії, я так зрозуміла, що будуть враховані.
Дякую. Про візит прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна до Парижа ми говорили з українською журналісткою у Франції Аллою Лазарєвою, говорить Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
А зараз регіональна подія у «Свободі» сьогодні. Проросійські радикали Криму вимагають від Кремля більшої жорсткості щодо України. Про що йдеться конкретно? Володимир Притула, Сімферополь, детальніше.
Дружно, тут камери є. 5 разів скандируємо. Слава Юрію Лужкову!
Слава Юрію Лужкову!
30 російських націоналістів-радикалів прийшли до російського консульства, щоб підтримати московського мера Юрія Лужкова, який нещодавно закликав не подовжувати дію договору про дружбу і співпрацю між Україною і Росією. 31 травня виповнюється 11 років з дня його підписання. Після його ратифікації восени наступного року за кілька місяців мине 10 років термін дії цього документу. Тепер він буде автоматично подовжений, якщо якась із сторін не заявить про своє небажання це робити. Необандерівське керівництво цієї держави під назвою «Незалежна Україна» намагається витіснити із Севастополя Чорноморський флот, причому використовує брудні методи. Досить гратися з цією державою у дружбу та якесь партнерство. Час сказати «ні» цьому великому договору, який насправді не виконується. Заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий. Його соратники підтримали заклик, проскандувавши
«Ні большому договору! Ні большому договору!»
Кримський аналітик Андрій Іванець звертає увагу на чергову активізацію такого досить таки маргінального руху, як Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія», і пов'язує це з діями Кремля для недопущення України до приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.
Ці заяви маргінальних проросійських сепаратистських угруповань самі по собі не мають великої цінності. Вони, скоріш, цікаві як індикатор розвитку політики російського істеблішменту відносно України. Після того, як питання приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО перейшло в реальну площину, частина російського політикуму намагається цього не допустити, задіюючи різні важелі, починаючи від економічних, політичних і до провокування сепаратизму в Криму. Ці дії маргіналів, вони є просто виконанням такого замовлення, яке йде з-за кордону.
Вважає кримський аналітик. Пікетувальники ж передали до Генконсульства звернення до президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна із закликом слідувати традиціям російського великодержав'я і заявити про вихід з великого договору, названого кабальним і принизливим для Росії. У зверненні мовиться також, що такий крок Москви кримчани сприйняли б із натхненням і піднесенням. Щоб підкріпити свої заклики, пікетувальники ще трохи поскандували.
Ми не любимо Україну!
Ми не любимо Україну!
Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І це все, що ми встигли запропонувати вам у «Свободі» сьогодні. Передачу готував і вів Зіновій Фріз. Бажаю вам гарних вихідних. Але передачі «Радіо Свобода» тривають, і буквально за 30 секунд черговий випуск «Вечірньої Свободи» в прямому ефірі. Сьогодні передачу вестиме наш колега Віталій Портніков, а тема навколо засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання відбулося сьогодні. До зустрічі, хай щастить!
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Чим може закінчитися новий тур політичного протистояння в Україні? Чи домовиться президенти з політичними силами, які мають його підтримати в парламенті? Якими є остаточні висновки з того, що відбулося під час київських виборів? Про все це поговоримо наприкінці тижня з нашими гостями в київській студії Радіо Свобода. Народний депутат України Андрій Шкіль. І з нами телефоном народний депутат України Володимир Ар'єв. Нагадаю вам, що пан Шкіль представляє блок Юлії Тимошенко, а Володимир Ар'єв – нашу Україну народну самооборону. Однак вся ця розмова буде після випуску новин, так що, будь ласка.
Віталію, вітаю, це Людмила Ванник. Спочатку коротко про головне. Забути про вибори і взятися за найгостріше питання. Економічне життя країни, уряд і парламент закликає президент. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Анні Лорак та Філіпу Кіркорову присвоїли звання народних артистів України. Забути про вибори і взятися за найгостріше питання – економічне життя країни. Уряд і парламент закликає президент. На сьогоднішньому засіданні РНБО Віктор Ющенко розкритикував антиінфляційні програми і заходи Кабміну, а також закликав Національний банк вести незалежну політику.
Я хотів би звернутися до голови Національного банку. Слідуючим проханням, щоб ви не піддавалися тим тискам, демагогіям, які вчинили навколо Національного банку. Пам'ятайте, саме найдорожче, що є в Національного банку, це довіра нації, а саме унікальна місія – це тримати стабільно гроші. Я хотів би, щоб ви відмежувалися від тих порадників, які діють, перш за все, в політичних, а не в державних інтересах. Не може лікуватися монетарними інструментами інфляція, яка носить бюджетний характер.
Інфляція в Україні в квітні цього року по відношенню до квітня минулого становила майже 30%, а зростання споживчих цін, за даними Держкомстату, з початку цього року становило майже 13%. Цього місяця Нацбанк вирішив змінити офіційний курс гривні до долара з 5,05 гривень до 4,85 гривень. Уряд має поновити угоду з компанією «Венко». Таким є рішення РНБО. На сьогоднішньому засіданні Рада національної безпеки та оборони вирішила рекомендувати президентові зобов'язати Кабмін скасувати своє рішення про призупинення в односторонньому порядку угоди з «Венко». Кабмін постановив розірвати угоду про розподіл продукції з «Венко» минулого тижня, а Міністерство охорони довкілля доручило анулювати ліцензію компанії на користування надрами шельфу Чорного моря ще минулого місяця. Презентація громадської кампанії «НАТО так» проходить у Києві. В акції беруть участь представники громадськості, військові та політичні діячі. Ось що сказав у своєму виступі народний депутат з блоку «Нонс» Святослав Вакарчук.
Нам потрібно сьогодні показати сильні сторони НАТО, так само чесно показати і ризики, які супроводжують нашу країну в процесі вступу до НАТО. І я впевнений, що правда буде нашим найбільшим союзником. Та річ над якою ми маємо сьогодні працювати, це доносити правду такою, яка вона є.
Вважає Святослав Вакарчук. Цього року на саміті НАТО в Бухаресті відклали розгляд питання про приєднання України до плану дій щодо членства в Альянсі. Основним аргументом такого рішення була відсутність єдності в українському суспільстві щодо членства України в НАТО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кількість суїцидів в армії Сполучених Штатів минулого року досягла рекордного рівня. Самогубство вчинили 115 військовослужбовців. Це найбільша цифра з 80-го року, коли почали збирати відповідну статистику. Понад чверть суїцидів вчинили американські солдати, які служать в Іраку. ФІФА запроваджуватиме квоту 6+5. Рішення запровадити обмеження на кількість іноземних гравців у футбольних командах ухвалив Конгрес Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який відбувся у Сіднеї в Австралії. Проти таких планів різко протестує Євросоюз, бо вони, на його думку, суперечать європейському законодавству. Єврокомісія днями визнала обмеження для футболістів за громадянством дискримінаційними. Президент України присвоїв звання народних артистів України Ані Лорак та Філіпу Кіркорову. Вітаючи співачку з блискучим виступом на Євробаченні 2008, Віктор Ющенко відзначив продемонстрований нею європейський мистецький рівень, прекрасний зразок творчої праці і непохитну віру в перемогу. Я б хотів привітати і Кароліну, і Філіпа Бедросовича за ту роботу, яка була зроблена в рамках Євробачення. Я хочу чітко і ясно сказати, це була українська перемога, і ті люди, які працювали на неї, достойні найвищих оцінок і від імені української держави, сказав президент. На пісенному конкурсі Євробачення 2008 Ані Лорак з піснею «Shady Lady» зайняла друге місце. Продюсером співачки був Філіп Кіркоров із Росії. Віталій, у мене на сьогодні години все.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що ми в «Вечірній свободі» розмовляємо з народними депутатами України Андрієм Шкелем і Володимиром Ар'євим. І почну з питання до пана Ар'єва. Володимир, добрий вечір. Слуги, чуєте нас?
Добрий вечір. Так, чую, але не дуже добре.
Але якось не дуже добре нас, Володимир, чую. Але все ж таки, ви знаєте, у вас такий фон, що я не знаю навіть, я хотів вас запитати, чи підете ви до президента, коли президент буде зустрічатися з вашою фракцією, але тепер навіть не знаю, чи ви доїдете, бо ви кудись в інший бік їдете, таке враження.
Ні, я вертаюся зараз якраз до Києва, але якщо буде запрошення відвідати зустріч з президентом, то звичайно.
Андрію, от така зустріч президента з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». Ви чого від неї очікуєте? Що президент все ж таки буде думати про те, щоб ця політична фракція відмовилася від союзу з блоком Юлії Тимошенко, чи навпаки зміцнення коаліції? Які прогнози взагалі з цього приводу?
Ну, я особисто про себе скажу, я хотів би вірити дуже сильно, що він буде розмовляти з фракцією про те, щоб зберегти коаліцію демократичних сил, але для цього йому треба викликати, напевно, не всю фракцію, а кількох, 7, по-моєму, там називають вже постійно представників єдиного центру, і з ними спілкуватися на предмет того, що необхідно підтримати ті чи інші ініціативи уряду, втілені в законопроект, які треба проголосувати. Але, з іншого боку, для цього треба було підписати законопроект, який проголосувала Верховна Рада, і тоді це був би хороший сигнал, я думаю, дуже легкочитабельний сигнал для всієї фракції, що ось так вважає президент. Він підписав, поклав свій підпис під закон, який необхідній країні, не уряду, не окремо Тимошенко. Так, знаєте, коли добре країні, часами добре і прем'єрові, але це не означає, що країні треба робити зле. Я впевнений, що зустріч, особливо, якщо це буде зустріч не індивідуальна, а президент і фракція, вона буде вигідна обом сторонам, і президентові, і фракції. Я впевнений, що в випадку, коли позиція фракції буде консолідована, зрозуміла, вмотивована і послідовна, то це зустріч буде результативна. Тільки вона має відбутися в понеділок, бо якби вівторок вже має або почати Верховна Рада роботу, або впродовж, як ми вже звикли, тривалого часу, імітувати діяльність.
Я так розумію, що мова йде про понеділок. До речі, Володимире, ось депутати від Народної самооборони в Верховній Раді України, вони, звичайно, займають таку, можна сказати, особливу позицію і в нашій Україні. Як ви вважаєте, от ваша зустріч з президентом, якщо вона відбудеться в понеділок, ви будете з якоюсь критичною реакцією виступати, розмовляючи з Віктором Ющенком, чи ви б хотіли б його просто послухати? Яка взагалі ідея такого спілкування?
Я дуже сподіваюся, що це все ж таки буде розмова, а не вислуховування монологу. Як уже останнім часом це переважно траплялося на зустрічах. Якщо є зустріч, то, напевно, треба, щоб була почута позиція кожної зі сторін. І я все ж таки не залишаю ще сподівань на те, що ми зможемо досягнути нормальних результатів, бо єдине, на чому наполягає Народна самооборона, це єдність коаліції і початок роботи над тими законопроектами, які потрібні країні, і припинення, власне, дріб'язкової цієї штурханини політичної всередині демократичних сил, які аж ніяк не сприяють поліпшенню стану в державі. Тому що єдиний фактор, який зараз допоможе демократичній коаліції реабілітуватися після нових чвар публічних, це початок роботи. Початок ухвалювання роботи, принаймні, над необхідними законопроектами, або їх можна вдину перераховувати.
Андрію, от після виборів до Київської ради, коли ми бачимо, що фактично президент, ну, він усунувся реально від підтримки нашої України Народної самооборони. А наша Україна Народна самооборона, так чи інакше, вона не потрапила до Київської ради в місті, де традиційно мала дуже велику популярність і дуже велику підтримку киян. І можу сказати навіть, що ці сили, які так чи інакше асоціюються з нашою Україною Народною самооборони, вони ще мали таку підтримку до Віктора Ющенка. Ну, так чи інакше. Чи не означається, що взагалі потрібна переконфігурація демократичних сил, може, маючи на увазі наступні і президентські, і парламентські вибори, що в цій конфігурації, ну, просто якісь серйозних результатів в більшості просто не можна вже досягти?
Звичайно, я вважаю, що тут без переконфігурації чи переформатування не обійтись. За будь-яких обставин це сигнал дуже серйозний. Дуже серйозний для усієї демократії, що пройшли, сили політичні, які не абсолютно асоціюють себе, умовно кажучи, ні з владою, ні з опозицією, ні з демократією, ні з тоталітаризмом. Вони десь між перебувають. Вони прийшли з хорошим і таким потужним, навіть можна сказати, результатом. Наша Україна не прийшла. Знову ж таки, те, що про блок Черновецького, я впевнений, тут працювала технологія. Я не хочу перераховувати це, хай там займається прокуратура, міліція, хто завгодно, що хочуть роблять, це мене, ми до цього будемо спонукати. Але суть полягає в тому, що технології не можуть бути сильніші за демократію. Ну чому такі технології не працюють в інших країнах? Тому що там сильнішою є демократія і сильнішим є громадянське суспільство. А громадянське суспільство не може стояти ось тут влада, яка там може робити все, що завгодно, і слухняне, таке абсолютно таке кристалічно чисте громадянське суспільство. Це має бути абсолютно єдине ціле. І влада, і ті, хто обирають, скажімо так, і ті, хто обирають, мають бути єдиними в громадянській позиції своїй. І, властиво, до цього ми дуже тяжко йдемо. Просто я боюсь, що тяжість нашого походу може бути непосильна для того, щоб дійти фініш. Оце мене лякає, принаймні поки що. І Київ, якби це продемонстрував. Ми, чесно кажучи, що ми могли запропонувати? Нам кажуть, треба було зняти, передати, об'єднатися. Ми все це пропонували. Ну, не було ж зворотнього кола. Можна було не йти на вибори, як би виглядали ініціатори, які б не пішли на вибори самостійно або б не очолили. Тому все було зроблено правильно, але на превеликий жаль, таким результатом це були серйозні, потужні чвари, які просто були викинуті в суспільство. І це не обов'язково це робити. Це не елементи демократії. І таблої, чи, умовно кажучи, жовта преса – це частина демократії, але це не основа, це тільки невеличка частина. Так, звичайно, десь хтось не так заліз, умовно кажучи, пальцем до носа, сфотографували. Ну, більше так не роби. Це виховання. Але з іншого боку, ми не можемо постійно робити наших людей, наших громадян, співтворців держави, співтворців економіки, глядачами з цього просто, не знаю, брудного протистояння. Коли ті самі люди при іншому прем'єрі Януковичі, який був ворог, поводили себе, ну, скажімо так, м'яко елегантно, то з прем'єром жінкою вони поводять себе, ну, я не знаю, не хочеться вживати твердих слів, але зрозуміло, дуже погано. дуже не по-чоловічому дуже часто. Зокрема, це торкається секретаріату президента, який обіцяв бути секретаріатом, але він переріс, по-моєму, адміністрацію того Медведчука, якого постійно хочуть побачити за чиїмись спинами. То не треба його бачити.
За жіночою спиною.
Так, власне, за жіночою спиною. Хочуть там побачити. Не треба бачити. Він сидить на банку, він умовний земляк, він формував перемогу колись СДПУ ООН на Закарпатті, колись очолював партійну структуру, багато чому навчився. І зараз він там є. Тут же ж це не означає, Медведчук це ж не професія, це тільки прізвище, а от глава адміністрації чи секретаріату це професія, це фах, яку було освоїв достатньо непогано. Але знов таки, ну призначав же ж туди його не якась не Київська обласна рада чи адміністрація, тут призначає його президент. Тому тут ми не пройшли ще точку неповернення. Це тішить. Але я думаю, що вона дуже легко може бути перейдена. Якщо ми її перейдемо, то тоді справи України реально кепські. І якщо на будь-якому міжнародному форумі, я щойно повернувся з права, я був кілька буквально днів, півтори доби, на парламентській асамблеї НАТО, де відкритим текстом високоповажні діячі, високоповажні міністри говорили, що ну куди ви хочете вступити? Ви в себе порядок наведіть. Ми не знаємо, що у вас, хто у вас головний. Ви не можете в цьому розібратися. І це ну просто мені так різало вухо, я не міг. Я хотів би якось аргументувати. У мене піднімалася рука, але потім я відмовлявся. Чесно скажу, бо що я міг сказати? Скажу, що ну, не можна виносити ці речі на міжнародну дискусію. Це наша внутрішня дискусія. А більше того, це дискусія всередині влади. І це не треба виносити на суспільство. На жаль, це винесено. Є ініціатор. І він, на щастя, персоніфікований. Це Віктор Балога. І хотів він цієї персоніфікації? Думаю, ні. Але він персоніфікувався. Тепер я впевнений, що рано чи пізно ми будемо мати дві ери. Та ера Медведчука, ера Балоги. Може вже, може коли забудеться і ера Кучми, Медведчука не забудеться. Дуже хотілося, щоб ера помаранчевої революції, помаранчевої хвилі, яка практично змила весь той, всю піну, все, що плаває. Плаває, ми знаємо, да? Не найкращі частини. Чи найкращі речі. Та? От воно все вимило за межі України. Ми вважали, що Україна є чиста і здатна для того, щоб будувати нове життя.
Помилилися.
На жаль. Ну от подивіться, хто лишився зараз? Хто тепер лишився другом? Хто? Ну Колєсніков чи хто? Де Луценко? Де Томенко? Де Гриценко? Де всі от? Не означає, що вони всі зібрались, ми разом.
Політичний діяч – це і та людина, яка може змінювати команду. До речі, питання до Луценка, це питання до Володимира Ар'єва. Пан Ар'єв, де тепер Луценка?
Не чуємо Ар'єва.
Юрія Віталійовича, керівника Центру громадських зв'язків МВС, вона краще це знає. А він, я наскільки знаю, повертається з робочої поїздки. Він працює як міністр внутрішніх справ, виконує свої функції.
Ну от де Луценко виконує функції.
Та ні, я ж не запитуєш. Ми розуміємо, це фігурально. Так само, де там, де і Гриценко. Гриценко, я не знаю, де зараз.
Теж виконує функції.
Він виконує функції, але голови комітету. Але морально...
В оточенні президента так людей немає.
Абсолютно, рука не піднімається. Тут.
Давайте послухаємо дзвінок.
Так, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, кажіть, будь ласка, тільки представтеся.
Це Роман зі Львова.
Добрий вечір, Роман.
Я вже слухаю пана Штіля і хочу йому сказати, щоб він передав своїй Юлії Тимошенко, що вона вже програла всі президентські вибори однозначно. І сьогодні я погоджуся з президентом, що він її гарно відчихвостив, тому що вона займається не економікою, а президентськими виборами. І постійно теревенить, дурить народ про коаліцію між партією регіонів і нашою Україною. А сама готова з будь-ким яким дияволом працювати, яким є Медведчук, тільки щоб перемогти. Вона вже програла. Дуже дякую.
Ось голос зі Львова.
Ну, мені приємно, що земляки зі Львова цитують деякі інтернет-нісенітниці, я хочу це так назвати, тому що в інтернеті дуже багато корисної інформації сам звідти там черпаю. Про Медведчука ми щойно говорили, що для чого шукати за чиєю спиною, з ким там працює. У нас є реальна людина, яка виконує функції Медведчука, тобто ті ж самі функції з іншим прізвищем. Хоча я ж кажу, я противник взагалі демонізації за особистою основою. Я впевнений, що зовсім не такий є і Балога, як його там змальовують на всіх цих шаржових зображеннях. Але справа не в тому. Справа в тому, якою владою він володіє і яким чином він намагається поставити не зрозуміло, яке місце і куди уряд, давайте скажемо відверто, демократичний уряд, який складається, що Тимошенко, ти, шановний пан Роман, я хочу наголосити, що уряд складається 50 на 50, економічний блок, будь-який інший. Про не забули, не пригадайте, може, що там з вакцинами сталося. За це ми ж не пригадуємо, хто несе відповідальність, яка політична сила за того чи іншого міністра. Це уряд демократичних сил, 50% належить одній політичній силі, 50% іншій. Це коаліційний збірний уряд. І критикуючи збірну команду України з футболу, ви ж не критикуєте тільки одного Шевченка, Андрія, правда?
Як хто?
Вся збірна погано грала. Давайте, якби він один погано грав, а всі б забили по голу. Знаєте, скільки було б, ми мали б 10-0, а не 3-0, правда? Будемо щиро і відверто казати. Хоча і відповідальність за дії уряду лежить на прем'єр-міністрі. Але це відповідальність, а не вина. Давайте будемо однозначно це стверджувати. А про вибори президентські, де час покаже. Ну, вже не будьте такими впевненими в тому, що хтось у когось програє. Ми ж не пригадуємо, що скільки набрала президентська сила. Я не знаю, скільки би набрав Єц, якби він пішов на вибори в Києві. Думаю, що значно менше, ніж партія «Свобода».
Послухаємо ще слухачку. Добрий вечір. Кажуть, добрий вечір. Хто ви?
Я Раїса Федорівна з Києва.
Будь ласка.
Пане Шкіль, скажіть, будь ласка, я розумію, що Ющенко не хоче дочасних перевиборів, тому що наша Україна вже не потрапить в Верховну Раду. Але я хочу запитати, чи не можна буде на осінь зробити дочасні перевибори як парламента, так і президента? А тоді оця політична криза, мені кажеться, закінчиться, тому що вже попадуть ті блоки, Литвин уже не потрапить, наша Україна не потрапить, що може працювати Верховна Рада. Якщо цього не буде, то я так думаю, що може бути Майдан, але вже з плакатами «Україна без Ющенка».
Так, це путі господні несповідимі. Ну, коли говорити про сценарій одночасних виборів парламента і президента, ну, це цікава концепція, але на це має погодитись і парламент, і президент. Я вважаю це дуже мало імовірним сценарієм, хоча цікавим. Тобто це от елемент очищення і прибрання оцих всіх нашарувань, яких хтось комусь на когось там навішує. Це було б дуже цікаво в Шпанії, але це дуже мало імовірно. Якщо взяти в відсотковому варіанті, ну, я б, ну, може, реально, тут вже навіть не політика, як би перебрав би, цей політолог сказав би 10%. Я бажаю цього дуже сильно, але мало ймовірно, що трапиться. Про Литвина я не був би такий певний, скільки відсотків Литвина?
Близько 11.
Близько 11 по Києву, та, ну, блок.
Блок.
Так що тут, сказати, тут власне це якби небезпечний дзвоник суспільства, тому що реально, ну, яка позиція? Тобто я не хочу, от яка позиція Литвина? Тут ті погані і ті погані. Ну, добре. Пропозиції. Пропозиції такі ж самі невиразні, як і всіх решт. Давайте також будемо.
Ну, Люль, слухайте, це і мені блоки.
Ось, тому
комусь подобається Литвина, абсолютно, комусь Тимошенка.
Власне, тому...
Давайте ми у Володимира запитаємо. До речі, я хотів, щоб він теж на це питання відповів про можливість дострокових виборів таких, про непрохід нашої України. Володимире.
Я не вважаю, що дострокові вибори зараз будуть можливі, за умови, якщо політичні сили знайдуть можливість сісти за стіл переговорів і просто домовитися. Якщо вони це зроблять, то тоді на наступних виборах демократам буде дана знову довіра людей. Давайте подивимося історію. 2004 рік – об'єднання, перемога. 2005 рік – сварка, у 2006-му – поразка. У 2007-му – нове об'єднання і перемога. Ми маємо зараз 2008 рік, і якщо зараз ми не перейдемо межу, за кілька років ніхто не згадає, хто кого сьогодні позиційно переграв. Бют Нунс, чи Нунс Бют, чи єдиний центр самооборони, чи Ющенко Тимошенко. Люди хочуть від нас, від демократичних сил, щоб ми були єдині. І я зараз був в областях, які закріплені за мною як народним депутатом, зустрічався з людьми, вони хочуть, щоб ми налагодили між собою якийсь діалог і почали нормально працювати, а не займалися політичною грою заради гри. Тому що да, гра заради гри – це цікаво, можливо, але людям воно нічого не дає. І потім, якщо ми зараз не зупинимося,
то, напевно, дійсно, це дійде, якщо конфлікт дійде до певної межі, тоді, можливо, будуть дострокові вибори. Ні, то є шанс те, що ми залишимося все ж таки в більш-менш спокійній ситуації. Принаймні, я зі свого боку буду робити все для того, і так само, як і самооборона, буде робити все для того, щоб демократичні сили залишилися єдиними.
Дякую, Володимире. У нас важлива інформація зараз, і продовжуємо після неї розмову з Андрієм Шкалем і Володимиром Мар'євим.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
У нас є також дзвінок слухача. Послухаємо. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Виключіть тільки оце, те, що називається приймач. І потім говоріть.
Добрий вечір.
Так, дякую. Хто ви?
Алло.
Так, так, ну кажіть, кажіть, кажіть.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Представтеся і кажіть.
Петро Київ. Петро Київ. Значить, в мене таке питання до, ну, більше до вас, пане Віталію, і до шкіля.
Ні-ні-ні, всі питання до шкіля, я тут просто слово даю.
Я тільки що, ремарочка маленька, я тільки що прослухав вашу передачу по російській редакції Радіо Свобода із Жванією. І зараз коментарі шкіля. У мене виникло таке питання. Знаєте, трагедія України в тому, що останній керівник КГБ України вивіз картотеку агентурну до Москви. І зараз Москва у відповідний момент дьоргає за шнурочки тих, котрі потрібні на даний момент.
Слухайте, вона там і була, ніхто її не вивозив.
Ні, звідси з України вивезено останні дні, так сказати, перед розвалом. Значить, і в мене таке питання. Чи не здається вам, що і Жванія, і Тимошенко... значить, в їхніх діях превалюють економічні питання більше над національними. Я ще не бачив Жванію, який би виступав, він сьогодні хвалив Лужкова. Не то, що хвалив Лужкова, а казав...
Не хвалив Лужкова, казав, що не треба звертати на нього уваги.
Так, і ситуація в Криму, значить, сидіть тихо, не рипатися, хай, що хоче Росія і в Криму робить, так сказати... теж і кілок на голові, а наш бізнес, щоб ми були, ну, зі всіми, і не пропадав наш бізнес.
Андрію, пан Жваня так не казав. Він казав, що Україна не має піддаватися на провокації людей, які нічого не вирішують в російській владі, що його позицію точно перекласти з нашого ефіру. Але яке у вас питання, Петро? Петро у нас залишив при сумнівах, що всі
агенти КГБ.
Всі, я розумію. Він так не сказав.
Ну так.
Ну він нам натякнув. Ну він не сказав, що ви агент КГБ. Помітьте. І не сказав, що я агент КГБ.
Це вже
це що ми можемо між собою більш-менш нормально розмовляти.
Об'єктивно судити.
Так.
Ні, ну дивіться, в чому ситуація? Ну, от мені подобається заява, коли роблять, кажуть, знаєте, от Тимошенко економікою займається, а Ющенко національними інтересами. Та Конституція написала.
Це обов'язки прем'єр-міністра.
Абсолютно, це обов'язки прем'єр-міністр, щоб з економікою все добре було, обов'язки президента, щоб зовнішня політична і внутрішня ситуація з Конституцією була стабільною, бо він є гарантом навіть застрою і нової Конституції. Оце все, обов'язки розподілені. Це все одно, що казати, знаєте, наш водій знає тільки машину. Він нічого не розуміється в тому, як керувати конем. Ну просто якийсь, ну, обмежений. Тут він не пішов працювати водієм. Тому, ну, це... Те, що, наприклад, захист національних інтересів відбувається через економічні, звичайно. Ну, от, наприклад, ситуація з Венк. Ну, треба ж її роз'яснити. Я особисто хочу чітко знати, чи дівчата з Віргінських островів, чи з київською пропискою володіють нашим шельфом, чи достатньо реномована компанія Венко, чи є там частина Ахметова, чи немає, чи є там частина Новинського, чи ні в нашому шельфі. Бо це, якби умовно кажучи, наше золото полуботка. То кому воно належить? Полуботкові чи Новинському з компанії? От це треба вияснити. От якби питання задаються, відповіді ми не чуємо. Наступне, коли ми говоримо там про те ж саме Дніпроенерго, 25% це величезний відсоток. Наступне, для чого було забирати акцизи з тютюну і цигарок? От Конституційним судом, і пізніше президент, на жаль, превеликий схвалив це рішення. Ну от ви зрозумієте, що у нас дорогі цигарки, їх і так вивозяться за кордон. У нас горілка дорога, ну дешевше вже не знайти. При дивишся те, що інфляція відбувається, все дорожче, горілка, так і дивишся, ціна стоїть, не рухається. Я не такий є великий, я і взагалі там майже не живу, але я бачу просто стійкі ціни на неї. В чому проблема? Чому не треба наповнювати державний бюджет додатковим податком з предметів не першої необхідності?
За ви не вважаєте горілку соціально потрібним товаром?
Ні, це не перша необхідність. Це, можливо, соціально замовний товар, можливо, вживаний, можливо, по ньому, до речі, горілка, як і хліб, по ній можна визначити кількість населення, яке проживає в даному чи іншому населеному пункті. Є такі методики вичислення. Але давайте скажемо, це не першого продукту необхідності товар, тільки для хворих людей це перша необхідність продукту. І цигарки так тим паче. Тому, коли говорити про такі речі, не можна коштом держави, ну які можуть бути національні інтереси, цим прикритися національними інтересами, не можна коштом України боротися з прем'єр-міністром, який працює, я ще раз кажу, в таких умовах, я би сказав, бездоганно. Якщо б умови змінити, так, можна знайти десятки закидів, тому що, ну я перепрошую, ми велика країна, це не, при всій повазі, не Латвія, Литва, Естонія, де фактично всі економічні процеси дуже глибоко помітні в суспільстві. Тут тяжко зрозуміти мешканцям Західної України, що відбувається на Донбасі, а представники Донбасу до цього часу переконані, що Львів збудували шахтарі. Ну, є таке переконання, хоча насправді збудували інші. Але і ніхто нікого давно вже не утримує, ніхто там нікого не дотує, але такі міфи існують. Це треба нам тут порозуміння.
Давайте ми на цьому поставимо крапку, на тому, що ми будемо взагалі виходити з міфів в українській політиці також. Ця програма, до речі, так чи інакше далася в знаки саме з точки зору боротьби з міфами. Хочу подякувати нашим гостям, народному депутату України Андрію Шкілю і народному депутату України Володимиру Ар'єву. Володимире, добре вам доїхати до Києва, щасливої дороги. А вам, шановні слухачі, щасливих вихідних. Вів цю програму Віталій Портников. Почуємось.
Щасливо, дякую.